Og vi ber, legger Jan i dine hender og takker for at du har gitt han noe å dele til oss i dag. Ber om at du skal få virke med ånd og kraft. Hjelp oss å ta imot det du har for oss. Og velsign Jan for at han sier ja til dele. Amen.
Amen. Fantastisk å være. Takk Tom Børge for at du leder oss inn i en sånn nydelig gudsnærvær. Det var utrolig, bare det var verdt å komme hit faktisk, vil jeg si, bare være i Guds nærhet. Og det er det jeg skal snakke om i dag faktisk, om det med å være i Guds nærhet. Og det er jo så viktig for oss å være det. Så tenker jeg et par sånne profetiske ting som en lytter. Hva sier ånden til menigheten? Og du kan si at jeg tror på en måte det som skjer i den norske kirken er jo veldig trist. Det må vi jo bare si, at det er veldig trist. Men kanskje også i den måten Gud renser menigheten på. Det må man ikke se bort ifra. Og så er det to måter. Jeg har en god venn, han sier, jeg skal være i den kirken, de får bære meg Gud. Han er sånn haugetilhenger. Haugen sa til vennene, det var på den tiden var det veldig liberal kirke. Så det er også vanskelig, faktisk. Utrolig vanskelig. Men han har jo ikke så blitt i kirke. Og det, for de har det vært en bra strategi. Så min venn Alf Magnus, han sa, de får bære meg Gud, sa han. Og så er det andre, og det er fordi han vil kjempe der. Og så er det andre som sier, nei, nå er det nok. Og så får vi hjelpe av de også. Og sånn er det at vi får støtte folk i de valgene de tar. Og så får vi stå klart på ordet og tale klart. Jeg tenker også sånn at det jeg synes er bra i hvert fall, det er mitt private syn, jeg tror det er bra med skille på stat og kirke. Det har aldri vært synd. Det har alltid gått galt. For å si det rett ut. Det ofte blir sånn power game, og så blir du påvirket av politiske strømninger. Så det er kirke kalt det være en profetisk røst, og det er vanskelig å være det når de står sammen, en sekulær stat. Bare det er en ting av det som skjer. Men det er en sånn polarisering, kan du si. Altså, lyset blir lysere, og mørket blir mørkere, og det er det vi ser. Og midt der er vi, og vi får bare være i lyset. Og klart, vi ser mer av Guds herlighet, og så ser vi gjerne mer av forfølgelse også, som kommer. Men det er jo utrolige muligheter, tenker jeg, på den tiden vi lever i, og på fredag var vi en del pastor og ledere samlet, og da hadde vi en unge dame faktisk som kom og ga et profetisk ord, og det hun sa, det var om disse innvandrerne, hun sa, reach out to them, nå ut til dem. Og der tenker jeg at dere er jo midt i fløde der, altså, jeg tror mange ikke ser besøkelsetider som er nå faktisk, det er enorme, altså ofte sier, altså, folk tenker, penger, trygghet, arbeidsplasser og frykt. Vi er kalt til å gå i tro og i kjærlighet og sannhet. Tro, kjærlighet og sannhet. Troen, ser det Gud gjør, kjærligheten, Guds hjerte, sannhet, setter grenser, taler sant. Og så den fjerde misjonen, Guds kraft. Og det er de elementene vi kan møte for venner med. Og jeg tenker det som jeg har sagt før, at det, jeg ser at kristendommen, den kristne troen, må passe som ikke går i samme ånd. For ofte muslimer, de rangerer seg veldig til å si at Jesus han kommer, jødedommen kommer, Jesus kommer, og så kommer vi med den ypperste profeten. Så det er den ånd de går i, som dere har jo mistet det, vi har det som er. Og da merker jeg at min fristelse sier, men dere har ikke Guds kraft, men da går vi litt i samme ånd, så vi må bare demonstrere i kjærlighet at vet du hva, vi kan ha en levende relasjon til Gud. Hva? Er det mulig? Ja, han kan tale til meg. Hva? Er det mulig? Ja, han kan fylle deg med kraft. Å, er det mulig? Den hellige ånd er virkelig. Å, er det mulig? Da skjønner de forskjellen. Når vi lever jo dette livet her, så blir han tørst hos de. Akkurat som han unge mannen som er døpte her, vet du, han, jeg kjenner nærvær, jeg kjenner freden her. Og så må vi disipler gjøre, så Samir gjør så flott. Så jeg bare lyst til å oppmuntre dere i det, for det er noe i flammen, i elven av det Gud gjør i vår nasjon. Men problemet ofte er at majoriteten ser det ikke. De ser bare problemene, vi må se mulighetene. Amen. Så jeg kjenner bare det, det er en sånn sterk gudsnerve jeg kommer her, en sånn sterk profetisk ånd her. Så jeg har bare lyst til å si det til dere, at det er utrolig viktig. Og så blir vi utnyttet. Av og til så blir vi det, kjære venner. Folk, de kommer her for å få god mat, men bare gjør vel det, tenker jeg. Ikke sant, gjør det noe? Ingenting. Folk oppsøker oss, for de ønsker å få ting ut av oss, gjerne få penger av oss og råd. De gjør ingenting. Det er en del av greia. Så har jeg en drøm. Nå snakker jeg litt til venner, da. Jeg har ikke satt i gang med preike enda, men det er bare som preludium, dette her. Det er helt riktig det så Sven sier, at jeg synes det er alltid kjekt å komme her. Så ser jeg ungdom i oppdrag og Johan står der. Så tenker jeg, wow, så at dere får masse bønnesvar. Og det er utrolig, altså, de bønnesvarene dere får. Og jeg tenker det som Sana driver nede i Pakistan og sånn. Altså, Gud har i hvert fall velsignet arbeidet i nasjonene her på en utrolig måte, som er helt, helt utrolig. Så dere må jo bare tenke at dere er ikke så mange her, men dere er med å påvirke utrolig masse. Og det bør gjøre dere i godt humør og gjøre dere glade, tenker jeg. Vi har jo 60 stykker uten nå. Og det med beskyttelse dere ber om, det er fantastisk, det trenger vi. Og vi er litt kjeldne i buksene av det, for hva som kan gå galt. Vi hadde en team inne nå i Nord-Korea, de kom ut sist torsdag, jeg pusser lettere ut hvert år. Altså, men de er også inne der og ber, og jeg tenker, det er jo det handler om dette med, det handler om det med av og til bønn, er jo akkurat så, jeg er ikke sånn håndverker, men jeg var med å ombygge mitt eget hus, og jobber litt med det med betong. Og da er det jo sånn, når du slår på en betongvegg, så kan du slå en gang hardt, ingenting skjer, ikke her, men ti, og tre ganger, og fire ganger, og fem ganger, og jeg slår ikke så hardt, men jeg slår sju ganger, og da tenker jeg, nei, du skjer, men så gjelder det å holde ut, både, normalt er det på fem og seks. Men altså, sant, de som er sterke, er ikke så veldig sterke, fordi de opplever gjennombruddet på slag fem eller seks, men jeg er litt sånn, har ikke så mye kraft, men på 28 for meg, her er det brister. Og så kommer da, og så står du litt her, oi, det var skikkelig. Og på 9 så begynner, nå var første mursteinen ut der. Og på 10, oi, nå er det en til. Og på 11, så, oi, det er et lite hål her. Oi, nå er det håp. For håper jeg ikke for mye armering. Takk og lov. Nei, det var ingen armering. Så slår du videre, og så går den muren ned. Og sånn er de bønner også. Det var egentlig det jeg hadde tenkt å bare dele litt om. Men altså, den utholdenheten der er utrolig viktig. Og så av og til så vet jeg at folk sitter her og bedt for syke, og så har de dødd, men ok, de har dødd i troen på Herren. Da har de i hvert fall, hvis du spør om de vil ha lyst til å komme tilbake, så svarer jeg blankt nei. For de er helbredet i himmelen. Og det er på en måte litt av det der. Jeg har mye rart i mitt liv, så Gud sender mennesker i min vei. Så her, denne uka her, så har jeg brukt masse tid av min arbeidstid på en mann som mistet datteren sin. Hun sto og pustet tennene. Hun sto og pustet tennene søndag som var ungdomspastor med samme mannen sin, og så fell hun død om. Hjerteveggen var noe galt. De prøver å få livet ned. Finished. Og du kan si, jeg merker det, det er 4 år siden dette skjedde, og jeg merker vi hadde vært sammen. Vi hadde vært sammen for 15 år siden. Han er en god bibellærer, og jeg er jo pioneren som lager rom for sånne folk, og for de trives. Så når han kommer tilbake og skal undervise på skolen, så går han rett inn i den rollen. Jeg går rett inn i den rollen som den far, storebror. Og da kommer dette opp og fram igjen, altså. Og tårene kommer, og vi snakker mye. Og så er det rart med det profetiske, altså. Så kjente den helgen, så nå må du be. Og datteren min, hun er ganske faktisk, min nest eldste datter, hun har virkelig en gave i det å be. Så sto meg og Sara der, og så bare kom ordene, it is well with my soul. Og så sa han, vet du hva? Hva som står på gravsteinen, sa han, it is well with my soul. alt er vel med min sjel. For det sa hun Emily uker før, de siste dagene før hun døde. Altså sa hun, hvis ingen skulle dø, men det kan, han sa, kan godt hende Gud forberedt deg, for han sa bare, og hun bekjente så ofte, all is well, it is well in my soul. Og så dro hun, totalt for oss meningsløs, var gifte der, nygifte. Og da tenker jeg, vi kan ikke forstå Guds veier, men vi skjønner hans greier, at han har lagt et rom til Emily, og hun er der, og i tiden så kommer mer og mer vekk fra oss, men i håpet så kommer nærmere hver dag. Så vi lever der, men alle disse tingene må aldri slutte å be og søke Herren. Er dere med? Altså det er alltid en så kirkefrende som Semper Major, sånn, alltid en som alltid større. Og noen ganger så bare skjuler han ting for oss i sin kjærlighet og i sin herlighet, så skjuler han ting for oss. Og det må vi bare godta. Bare si, Gud, du er Gud, jeg elsker deg. Det er fantastisk. Og det er bare det. Og så når det skjer, da, så får du et helt nytt syn på håpet. Det håpet vi har. Så vi har jo mistet dette selv, så jeg vet vi har et helt annet syn på håpet. Det er så virkelig. Vi har bare noen som venter der. Og så... Jeg vet ikke hvorfor jeg delte dette her, men det går litt på det med bønn og utholdenhet. Og så... Vi har jo denne disippeltreningsskolen, ja. Og den er på 45 stykker, og som sagt 60 stykker ute. Og med, i Thailand så har de sånn, og det er jo det det handler om. Det handler om det å spørre, Herre, hva er det du sier? Og noen av disse folkene her, de hadde fått, vi må be om å få noen skikkelig helbredelser. Så det de opplevde var at to stykker ble bedt ut av rullestoler. Og så fikk de så masse, og støttet han pastoren, som driver med, han ble faktisk frelst gjennom et UU-arbeid på 70-80-tallet. Han var flyktning og ble frelst, og han er pastor. Og vi har sendt penger, så jeg har vært med og bygd en kirke. Altså, det er en sånn, når Gud tar tag i ting, så gjør han sånne små ting, det er veldig svære ting. Og så tenker vi til høsten å ha en disippeltreningsskole, og med fokus på barmhjertighet. Og da har jeg tenkt at kanskje vi skal tilby noen kristne flyktninger plass. Kanskje noen av dere har lyst til å så, for du kan bo hjemme, så kommer du inn. Det er fra 8:30 til 4-5 om dagen, og gjerne en kveld eller to i uka. Men jeg tenker, tenk så kjekt det hadde vært, og bare spørt noen folk som har litt hjerte på det, og lære det å høre mer fra Gud. Og ha hjertepampe om hjertighet, og komme ut til sola, få fantastisk undervisning og fellesskap. Det er ikke bare undervisning, det er lovsang, det er forbønn, det er fellesskap, det er god undervisning, og så har vi en praksis ut i nasjonene, det er heller som vi tenkte å dra til flyktningene der. Så, vel, nå har dere invitert, dere får be, kanskje ta permisjon fra jobb et halvt år, why not? Men i hvert fall, og jeg bare tenker, det er når vi har to team i Mexico, og de har sett utrolige ting skje, altså, at folk har vært med bonde Guds folk i sammen, og folk blir frelst, altså, jevnt og stødigt og stadigt. Så nå dro de fra Mexico til Japan, andre teamet dro ned til Brasil, men de lever sånn freestyle, så de kan gjøre noe de unge. Vi stoler på deg her, vi vet ikke hvor vi skal bo henne i de neste dager, men vi stoler på deg. Fantastisk, hæ? Vi ville fått grå hår, men jeg har fem her. Men sånn er det. Så det er dere med og ber inn i, så tusen takk. Bare fortsett å be. Og så er vi litt i forhandlinger med NMS om himmel og hav, som vi skal møte 2. mai. Det har vært veldig sånn stor forskjell i hva vi vil betale og de vil ha, så det er jammen ikke lett. Men det vi har en drøm om, det er å varme og grave opp de gamle misjonsbrønnene her i Rogaland. Og så har vi lyst, og så tenker vi at NMS, han, Rasen Kolnes, han lagde himmel og hav på Solastranden, og han lagde for 3 unge, og det har vi lyst til å være med å gjøre. Så vi skal ikke begjære noen andres eiendom, men vi har lyst til å grave den brønnen, sier, kanskje vi bare bruker det stedet, så kan vi betale alle utgiftene, så blir det en win-win-situasjon. Nå var det mye om det jeg står i her, men det er egentlig det dere står i også. Takk for at jeg får komme her. Og det betyr at dere betaler et godt honorar også, så det er en god del av noe av støtten min også for å komme her. Og så blir det win-win, dere får en god preik, og så får jeg god støtte. Ikke sant? Ikke det bra? Høres ikke det bra ut? Ok. Oppsann. Det var masse hjertedel. Men det var god time, en halvtime det. Går det bra med dere her nede? Dere henger med? Nå må jeg få et sånn ikke-karismatisk nikk hvis dere er ved godt mot. Så må dere nikke, sant? Yes, det er bra. Det er flott. Det er flott, Samir. Jeg har lyst til å snakke i dag om en tekst fra Lukas. Kapittel 10, vers 38. Og overskriften er «Gå ikke glipp av den gode del». «Gå ikke glipp av den gode del». I teksten står det med «Et er nødvendig, Maria har valgt den gode del, den skal ikke tas fra henne». Det er på en måte. Men la oss lese teksten i Jesu navn. Der står det sånn: «Da de dro videre, kom han til en landsby, altså Jesus, der en kvinne som het Martha tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og hørte hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa: «Herre, bryr du deg ikke om at en søster lar meg gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte henne: «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del, og den skal ikke tas ifra henne.» Slik lyder Herrens ord. Så her ser du Jesus, han er som oss ute på en sånn, det vi kaller på vårt UiO-språk, på outreach-praksis. Han var i hvert fall på reise. Og da kom de til Martha, holdt jeg nesten på å si, i farta. Martha var en driftig dame, det ser hun, fordi at hun hadde da fått greid å få, det var hennes hus faktisk. Det var Martha som eikte huset. Jeg merker meg det, det står det. Det Martha eikte huset der. Hun var en driftig dame, hun fikk gang på ting. Og så hadde hun en søster som heter Maria, og en bror som heter Lazarus, kan det se ut som i teksten der. I sammenhengen. Men i hvert fall, og det kan jo se ut som at Jesus kommer inn litt på forhånd, og så, for det står de, og så står det han. Hvis dere leser nå i teksten, da dro de, altså sannsynligvis Jesus og disiplene, og så kom han til en landsby der en kvinne. Så vi vet ikke helt hvordan det hang sammen. Jeg tipper det bare sånn, Jesus kom først og hadde en fortrolig samtale med de, og disiplene var rundt omkring. Og kanskje, så hadde Jesus sagt: «Du, disiplene er ikke her nå, jeg har bare lyst til å bruke tid i kvalitetstid med dere. De kommer litt senere.» Og kanskje var det så fikk Martha i farta. Ikke sant? Martha, god i matematikk, hun tenker, ok, hadde det bare vært Jesus, kanskje da hadde det ikke vært, da har vi jo litt brød og olje, og litt forskjellig. Men nå, jeg kjenner disse disiplene altså. Fiskere, brumlebasser, sultne menn, de spiser mye. Her må mye mat lages til. Dere ser det for dere. Ikke sant? God, jærsk, gjestfrihet. Kjør på med det beste. Det tar tid, men vi former det. Sant? Og da er det rare skjer. For Martha, hun ser Maria gå rett og sette seg med Jesus. Ja, ja, hun kommer nok snart og begynner å skjære opp salat. Ikke sant? Begynner å hente olivenolje. Og det går. Hun går og tenker. Går og lurer inn i døråpningen. Og oi, hun kommer jo ikke enda. Jeg får holde bare litt til. 5 minutter. Nei, kom enda ikke de. De har det kjempekoselig. Og jeg må stå her med all maten. Det er ikke rettferdig. Og til slutt, og da har vi et jærsk uttrykk, det gikk over for henne, ikke sant? Det går over for henne. Altså, nå er det nok. Og så går hun faktisk rett ut og indirekte gjennom Jesus. Han må jo ha greia på det. Og Herre, bryr deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeid alene. Hun anklager til meg Jesus. Og så er det, men Herren svarte henne: «Martha, Martha.» Og jeg synes det er så, Bibelen har sånne fantastiske detaljer. Altså på det at Jesus sier «Martha» 2 ganger. «Martha, Martha.» Jeg tipper det var ord fylt av kjærlighet. Du gjør deg strev i uro med mange ting. Kanskje var strevet med maten og uroen var at det var, skal være 14 stykker til bords. Med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne. End of story. Han slutter bare der siste ord. Han forteller ikke noe om hva som skjedde med ham. Han kan nesten være litt snødende hva som skjedde. Men jeg tror nettopp Lukas gjorde det sånn for at å få fram poenget. Og det er det jeg har lyst til å si i dag. Dette med at det er et Gud kaller seg, Jesus kaller seg inn til å ta den gode del. Statistisk så kristne de bruker 3 minutter hver dag på ordet og bønnen. Leder bruker gjerne 6 til 9 minutter. Det tallet jeg har fått i gamle noen år siden. De er sikkert, jeg vet ikke om de har blitt bedre, men tenk dere det, 3 minutter per dag. Og leder er 6 til 9 minutter med Herren hver dag. Og da tenker jeg, da glemmer vi det som er nødvendig. Med sangen, den første sangen, søk først Guds rike. Altså, så skal ja, ånden fylle deg eller et eller annet sånt. Og det er noe, en stor hemmelighet. Og jeg ønsker ikke å forkynne dette med en pekefinger. For det var ikke det Jesus gjorde faktisk. Han gjorde faktisk ikke det. Han sa det med sånn ømhet. Martha, Martha, du gjør deg strev i uro med mange ting. Sånn? Maria har valgt en god del. Den skal ikke tas fra henne. Altså, i dag er det en invitasjon fra Jesus selv til å si, kom, kom og ta den gode del. Og det er fellesskapet med Herren. Jeg synes det har vært fantastisk i dag. Det var en nydelig gudstjeneste i dag. En nydelig lov. Så vi kjente fellesskap her i dag. Og det er også viktig. Det å dedikere seg til å ha et fellesskap. Altså det kollektive fellesskapet. Med gaver og nådegaver og ord rundt bordet. Veldig viktig. Men så har vi den andre siden også. Dette med den gode del i ditt liv. Jesus har en god del i ditt liv. Tenk på deg. Jesus har en god del for deg. Han har en god del for deg. Og da har jeg tenkt på, hva er det som hindrer oss? Hva er det som hindrer oss å få tak i denne gode delen? Og jeg har, egentlig har jeg ti punkt her. Men jeg skal ikke ta alle de punktene. Jeg skal ta 5 av dem. Altså. Og 2 står her. Det står, du gir deg strev og uro med mange ting. Og noen ganger kan de alle tingene våre kan rett og slett hindre oss i å komme inn i Guds nærvær. Vi har så mange ting som vi må se etter, reparere, pusse, stelle i stand. Alle tingene. Fra det ene til det andre. Så var det bilen, så var det båten, så var det plattingen, så var det, ja, så var det computeren, og så var det Facebooken, og så var det iPod'en, iPad'en, mobiltelefonen. Så var det tingene våre. Alle tingene som vi fyller våre liv med. Så gjør at tingene, våre liv handler om ting. Og jeg tror, igjen er dette at, hvem er disse kongen i livene våre? Er det tingene, eller er det Gud? Altså, ting er ikke galt i seg selv. Ting er fantastiske. Vi kan spare masse tid på det. Vi kan, rett brukt, så er det jo fantastisk, altså sant. Men vi må ta styring. Aktivt styring. Og noen ganger må vi gjøre aktive valg også. Den tingen, hvis jeg får den tingen der, så betyr det at jeg får mindre tid til familie eller venner og til Gud. Og da må vi tørre å si, da velger jeg vekk den tingen der. Og jeg skulle ønske at mange kristne kunne vært mye mer bevisste på det. Og hjemme hos oss er det ikke orden. Ting er ikke helt på G. Men jeg har heller valgt. Vi kan bli enda flinkere å rydde. Jeg jobber med saken. Men når det er sagt, så vil jeg heller ha litt ro der og gjøre rom for mennesker og tid til Gud, enn at alt skal på G. Det er mitt valg. Jeg vet andre folk er annerledes. Hvis ikke alt er rett og rakt, så nei, da er det helt umulig. Men mitt poeng er det, ikke la tingene styre livet ditt. Og det andre her, det er strev og uro. Strev og uro. Bekymringer. Og der er jo mange bekymringer, og vi kan våkne opp tidlig på natt, og de har jeg av og til, og sånt med alt det en bærer, og så kan en gjøre seg strev og uro. Så blir alle bekymringene, det blir det som tar tankene dine. Sånn at du ikke får bedt, fordi at alle disse tankeremsene. Og da har jo Bibelen faktisk en medisin for det. Og det er faktisk veldig motsatt av strev og uro, det er glede. Det er helt utrolig, men det er faktisk glede. Bibelen sier, gleder Herren alltid. Igjen vil jeg si, gledere, Herren er nær, la alle mennesker få merke at dere er vennlige. Og så står det, vær ikke bekymret for noe, men alt dere har å be om, framfor Gud i bønn, med påkallelse og takk, og Guds fred som overgår all deres forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Altså, gode delen. Så av og til må man ta bekymring etter bekymring og legge det over, og så må man få lov til å si, Herre, nå er det meg og deg. Og så er det jo, som jeg har nevnt før, undervist dere før om, bønn har jo tre hovedelementer. Det er, du kan få tale med Gud, det kalles for bønn, at vi løfter alle våre ting som er opptatt av barn, kona, barnebarn, legger de frem, alle våre bekymringer, og så handler det om at vi kan være stille, og så, det er den gode delen, bare å nyte fellesskap med Gud, og så at han vil tale til oss. Og så er det et fjerde element, faktisk, som jeg tror av og til kan komme ut av Guds tiltale, og det er det at vi kalte det forbedere. Og nå snakker jeg til dere som er, de fleste av dere er jo litt oppi årene, dere er ikke ungdommer lenger. Kanskje vi er fare til faren for der man noen. Nei, ja. Ja. Sana her føler seg som ungdom, så fornærmer henne litt. Men det er bra. Det er bra at du får ta det opp i beste mening. Men vi har tid. Eller kanskje vi ikke har det, men vi må lage tid. Og jeg tenker på den forbedersrollen. Det ble jeg litt minnet om. Jeg har kjent at jeg må ta, rett og slett sette av litt tid, og det, litt i den åndskampen vi står i, så har jeg bare lyst til å oppmuntre dere til å bruke tid, enda mer tid i bønn. Det kan gjerne være, altså jeg tror til og med hvis du utvider tid med 5-10 minutter, så kan det ha en utrolig forskjell i livet ditt. Og jeg leser i kongebøkene, og jeg blir bare så inspirert av det. Så hvis jeg sier i et annet som profetisk innstikk, så er det dette at det er tid å søke Gud i bønn. Og be en forbeder for bygda di, familien din, bygda di, nasjonen din, i det arbeidet du står i, vær en forbeder. Og i annen kongebok, der står det sånn. Jeg passer på litt tid her. Der står det, hvis du, annen kongebok 20, vers 1. På den tiden da ble kong Hiskias dødssyk. Da kom profeten Jesaja, sønn av Amos, til ham og sa, så sier Herren for orden på ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger. Det var det Herren sa, det var et deprimerende profetisk ord. Skikkelig. Og da kunne han sagt, ja, ok, la din vilje skje, Gud. Det hørtes veldig fromt ut. Men her står det i vers 2. Da vendte Hiskias mot veggen, ansiktet mot veggen, og ba til Herren. Ok. Å Herre, sa han, husk at jeg har vandret trofast og helhjertet for ditt ansikt, og har gjort det som har gått i dine øyne. Og Hiskias gråt høyt. Wow. Interessant. Han var utrolig ærlig med Gud. Og bare sa du, Gud, kanskje jeg får leve litt lenger? Altså, det var ikke, ja, la din vilje skje sånn sett. Det var jo nok en grunnholdning. Gud, du får være sjefen, men jeg vil være ærlig med deg. Og så står det i vers 4, Jesaja var enda ikke kommet ut av midtre borgården, før Herrens ord kom til han igjen. Gå og si til Hiskia, fyrsten over mitt folk, så sier Herren, din stamfars Davids Gud, jeg har hørt din bønn og sett tårene dine. Nå gjør jeg deg frisk igjen. Om 2 dager kan du gå opp til Herrens hus. Jeg legger enda 15 år til dine levedager. Jeg skal berge deg og denne byen fra Assyrakongens hånd, og jeg vil forsvare denne byen for min egen skyld og for min tjener Davids skyld. Så sa Jesaja, hent en fikenkake. Det gjorde de. De gjorde det og la den på såret. Da de la den på såret, frisknet kongen til. Wow, hæ? Og så i vers 8, Hiskia spurte Jesaja, hva skal jeg ha til tegn på at Herren vil gjøre meg frisk igjen, så jeg om 2 dager kan gå opp til Herrens hus? Hæ, rart, han har litt tvil her. Men Herren trekker ikke tilbake helbredelsen for det. Jesaja svarte, dette skal du ha til tegn fra Herren på at han vil gjøre det han har sagt. Skal soluret gå 10 streker tilbake eller frem, eller 10 streker frem, eller 10 streker tilbake? Hiskia sa, skyggen kan lett strekke seg 10 streker frem. Nei, skyggen skal gå 10 streker tilbake. Da ropte profeten Jesaja til Herren, og han lot skyggen på soluret til Ahas gå 10 streker tilbake, like langt som han før hadde gått frem. Wow! Snakk om gode delen. Snakk om good deal. Så denne fortellingen her, den på en måte, liksom, jeg elsker det. Han sprenger alle former for det vi tenker om å be, at du må være så perfekt, du må være så prektig. Altså, her er det til med rom for at han får lov for å tvile litt, men han er ærlig med Gud, og så svarer Gud han i hans ærlighet og oppriktighet. Og det er det jo Herren ser etter. Han ser etter oppriktighet. Hvis vi ser på Hiskia, så litt bare for at vi skal se hva type han var. I kapittel 18, i 2. kongebok, kapittel 18, så står det om han. I det 3. året, Hosea, skal vi se her, sønn av Elab, konge i Israel, ble Hiskia, sønn av Ahas, konge i Judea. Han var 25 år da han ble konge, og han regjerte i 29 år. Hans mor het Abi, og var datter av Zakaria. Hiskia gjorde det som var rett i Herrens øyne, i ett og alt som hans stamfar David hadde gjort. Han nedla offerhaugene, og det var det ikke mange som gjorde. Slo i stykker steinstykkene, hogg ned Asjera-stolpene. Kobberslangen som Moses hadde laget, knuste han. Helt til den tid hadde israelittene tent offerild til slangen. De kalte han Nehushtan. Utrolig radikal, altså. Så her ser vi at det opprinnelig så skulle han blitt, skal vi se, han skulle blitt 40 år da. Vel, sånn cirka. Men så la Herren 15 år til. Og se på matematikken her. 29 år, ja. Mm. Så han ble altså 25 pluss 29. Så du kan si det at 54 ble han. Nei. Men stemmer det? 54 ble han. Og han skulle blitt altså bare 39. Så han fikk jammen mange år. Og det tenker jeg, det er en sånn ekstrem oppmuntring for oss i det med bønn. Hva bønn kan gjøre? Altså, så det er liksom en annen da dramatisk historie. Vi tar en til her før vi slutter. 2. kongebok 13, vers 14, står det sånn. Da Elisha ble rammet av den sykdommen han skulle dø av, kom Joash, Israels konge, til ham. Gråtende bøyde han seg ned over ham og sa, min far, Israels vogner og Israels hester. Elisha sa til ham, gå og hent en bue med noen piler. Og han hentet en bue og noen piler. Elisha sa til kongen, legg hånden din på buen. Og han la hånden på buen, og Elisha la sine hender over kongens. Så sa han, lykk vinduet opp mot øst. Han åpnet det, og Elisha sa, skyt, og kongen skjøt. Da sa han, så profeten, det er Herrens seierspil, en seierspil mot Aram. Du skal slå aramerene i Efek og gjøre ende på dem. Så sa han, ta pilene. Kongen tok dem, og profeten sa til ham, slå på jorden. Han slo tre ganger, men så holdt han opp. Da ble gudsmannen sint på ham og sa, du skulle ha slått fem eller seks ganger, da ville du fått slått armeren og gjort ende på dem. Nå kommer du bare til å slå dem tre ganger. Så døde Elisha og ble gravlagt. En rar tekst. Han slo tre ganger. Han slo bare tre ganger. Jeg kunne jo si at det kunne ikke sagt at han kunne slå fem eller seks ganger. Det kunne jo spørre om. Det vet vi ikke hvorfor det var sånn, men det prinsippet i hvert fall jeg lærer av dette her, det er dette med utholdenhet. Det kan vi i hvert fall lære. At det er lurt, smart, slukt å be med utholdenhet. Og det er der jeg tror ofte vi gir, hvis vi lever i det 3-minutters-prinsippet, så er det ikke mye utholdenhet. Men jeg tror vi må av og til komme inn og nyte fellesskap med Gud, og kjenne hans hjerte, og så ber vi ut fra Guds hjerte, da blir vi den gode delen og fordeler i den gode delen. Så to elementer her. Fellesskap med Gud er fantastisk. Som ikke bare er sammen med Gud for å få ting. Nei, det er fellesskapet. Men ut fra det, så blir vi en del av Guds planer. Og det er den gode del. Det er det jeg elsker. Ikke bare å få ting. Og jeg hadde sånn et sist helg hadde jeg et sånn profetisk seminar, og da merker jeg folk har forventning, kom og profetere ved deg. Så sa, vet du hva jeg sa? Jeg sa, vet du hva, Gud har noe enda bedre for deg enn at jeg skal komme og be profetisk bønn over deg. Det er at Gud skal tale til deg selv. Det er det sterkeste. Og da blir vi modne mennesker, for da hører vi fra Guds selv. Da får vi del i Guds del, i hans råd, den gode delen. Og det er det Gud vil. Og det er det han kaller oss til. Gå dypere i bønn, vente på han. Han talte oss og inn i forbønnens fantastiske verden. Og som vi så på, så det er tid for det. Så vi har anledning for det. Vi setter tid til. Av og til kan gjøre det veldig enkelt. Altså, en bare setter av litt ekstra tid og ber det som ligger på hjertet, så spør Gud hva ligger det på ditt hjerte, så ber han jo det. Noen ganger kan han hoppe ved et måltid og si, nå vil jeg bruke den tiden så jeg hadde brukt til å spise til å være i faste for ting. Og jeg tror når vi gjør det, så vil vi se at rett og slett murer faller i Norge, i andre nasjoner. Vi vil få et økt gjennomslag i, jeg tror for eksempel det med flyktninger, jeg tror dere med effektiv bønn, så tror jeg dere vil få et økt gjennomslag i det flyktninger vår vei i deres. Dere vil ikke bare se en eller to eller tre, dere vil se 13, 14, 20 mennesker frelst. Halleluja. Og likens barnearbeid her, utrolig viktig dere ber for det. Ber for ungene som vekser opp, for eksempel. Det var veldig godt å være sammen. Okay, jeg skal gå inn for landing. Jeg lover dere et par punkter til som kan hindre oss for å komme Guds nærvær. Og en av de faktisk, det er sånt. Ja, jeg hadde egentlig en annen bønnehistorie også om kvinner i Sarepta, hvordan hun opplevde mirakler. Jeg tror, vet du hva, jeg tror vi kommer til å oppleve mirakler i den tiden som vi ligger foran oss. Så det var Sarepta, hun bare satte ut krukkene, det var det hun fikk beskjed om, og så gjorde hun det, og så gjorde Gud mirakelet. Og jeg tror noen ganger så handler det om det for oss også, at vi gjør det Gud sier, og det kan virke galskap, men Gud vil gjøre mirakelet blant dere. Så hun fikk bare ut, sett ut alt det du har i huset, så fylte det mulig, altså bare gjeld og betalt, og vi hadde ting til å leve med, det var et mirakel. Jeg tror mirakelens tid ikke er forbi. Jeg tror det er ikke mirakel i seg selv, så er målet, men det er at Gud får gjennombruddskraft. Sånn, her ble hun fri fra den gjeldsånden som var der, eller gjelden, og så fikk hun komme ut i det Gud hadde. Og det er jo mirakler å gjøre. Det gjør at mennesker blir fri og kommer ut i det Gud har for dem, og så viser de Guds storhet. Men tilbake til, så vi slår på ting og bekymring, og så har jeg tenkt å ta to ting til. Og det tredje, det er dette med revene. I Høysangen 2:10, og det er da i Høysangen, men i den nye Bibelen så har jeg fått det veldig godt til, for der har du han som snakker, det er brudgommen, og så er det hun, det er bruden, det er oss, og så har de koret. Det er faktisk veldig, altså den nye oversettelsen er veldig flott på den måten, den norske bibelselskapet. Så hvis du har en sånn bra layout, og særlig på Høysangen, så er det han, det er brudgommen som taler til oss. I vers 2:10 så sier han til for sine venner i Kristkirken: stå opp, min elskede vakre jente, det er bildet på hvem vi er, og kom, nå er vinteren omme, regnet er forbi, der borte, landet dekkes av blomster, sangens tid er inne, turtelduen kan høres i landet, frykten på fikentreet modner, og blomsten på vinstokken dufter. Stå opp, min elskede, min vakre jente, og kom, min due i fjellkløften, i ly av bratte klipper, la meg få se deg, la meg få høre stemmen din, for stemmen er myk, og skikkelsen din skjønn. Altså kort sagt, Gud liker deg, han har skapt deg, han liker stemmen din, han liker sånn som du er, han sier, kom, la oss ha fellesskap. Og så vet dere, så kommer det da koret her, så de står og synger, de som ser, og de har fått en sang da, som synger, fang revene for oss, de små revene som ødelegger på vinmarkene, for våre vinmarker står i blomst. Det var en dårlig sang da, men jeg tenkte de sang det sånn, så det er liksom bare rett ut. Men de små revene, hva er det for noe? Det er ting som vil ødelegge livene våre. Rett og slett distraksjoner. Og det, jeg har begynt å undervise folk om det. Altså, fang de små revene for oss. Jeg skulle ut og preike siste søndag, jeg er ofte ut og preike. Og da kjørte jeg elbil. Og plutselig, så når jeg kjørte, hadde jeg kommet litt av gårde, så var det ikke kontakt mellom nøkkelen og selve bilen. Så det var sånn varsellampe som kom opp. Og jeg kjørte inn til Stavanger, og ble så bekymret for den bilen. Tenkte jeg, nå må jeg ha falken hjemme, jeg kommer ikke hjem, for det er ikke kontakt. Det var en rev. Altså, da kunne jeg jo bare tenke på det hele tiden. Men jeg måtte bare legge det vekk. Jeg var så distrahert, men jeg ville, Gud, jeg legger det vekk. Jeg stoler på at du har ropt noen bønner til Gud. Og suttret litt. Jeg gjorde det. Sånn bilene, vet dere. Og så gjennomførte jeg talen. Og kom tilbake, og da slo bilen seg på og kjørte hjem igjen. Men det er klart det er i dag, så jeg tok en annen bilnykkel med bedre batteri på. Så da skjer jo ikke det. Så av og til kan det være, altså jeg må ta, det kan være ting som går sunt hele tiden, for eksempel. Det kan være et menneske som ringer deg på feil tid og bare syker deg ned. Det kan være mange ting. Altså, men jeg må ta tag i disse revene, altså som ødelegger livene våre. Det kan være som ekte folk, at av og til så krangler dere akkurat på de feil tidspunkter. Og det bare skjer på en måte. Altså, og da har jeg lært, dette er en rev. Her må den ta i tur. Denne reven her vil ødelegge oss og komme inn i Guds nærvær. Eller gjør det Gud vil vi skal gjøre. Fylle livet vårt med for bekymring og ødeleggelse. Så må man fange dem. Av og til kan det være å si til kroner og kroner, jeg beklager, altså, nå sa jeg noe veldig dumt her. Tilgi meg. Andre ganger kan det være å skifte batteri på den nøkkelen. Andre ganger kan det være å få reparert den tingen der. Andre ganger kan det være å fjerne disse tingene som bare er ikke til velsignelse. Skjønner dere? Det kan ta og spise tiden vår. Av og til man bare, kan det være en relasjon som tar alt for mye tid, som man bare sier, nå må vi sette grenser her. Fang revene. Så du kan få lov å være i vingaren og glede deg igjen. Ikke bekymre deg igjen. Ser dere det? Sånn er det av og til. Gud vil at vi skal være i hans nærvær og glede oss. Det skal ikke være noen plikt heller. Så jeg mener, hvis du får mer ut av stillestunden din med å gå en tur eller sykle en tur, så gjør det. Herren elsker det. Du må ikke bare sitte i en stol og kjede deg. Sant? Hvis du har en kjempekjekke ting du gjør, så du merker at hjertet er åpent, så gjør det. Og den fjerde tingen som jeg vil nevne, og nå er tid å øve, det er et feil bilde av Gud. Mange mennesker, de holder avstand. Hvis du vet at der sitter et menneske ute på bønnerommet, så hvis du kommer og bare viser ansiktet der, så vil han fortelle deg hva som er mangelfullt i livet ditt. Da vil ikke du gå der frivillig. Da vil du bare, nei, jeg tar kaffen her ute, jeg går ikke inn der. Og sånn er det mange mennesker har bildet av Gud. At jeg kan ikke gå nær Gud, for han vil bare fortelle, jeg er ikke god nok. Og da må vi tenke, vi er gode nok i Kristus, og han elsker oss, og han vil møte oss. Og egentlig står han der med åpne armer til oss. Og et smil. Og er det sånn det? Ja, da går jeg gjerne inn der og tar en prøve. Jeg har mange ting jeg vil snakke med Jesus om. Da blir hele greia snudd. Så Jesus, han venter på deg. Han står med åpne armer og et smil. Og sier, kom. Kom og ta del i den gode del. Ikke la bekymring. Ikke la alle tingene. Ikke la revene. Ikke la et feil bilde av meg få lov til å ødelegge sånn at du holder avstand. Han vil gå med deg. Og så har jeg lært noe fantastisk egentlig, som vi står i ungdomsoppdrag, og det er mange kamper som vi kjemper med mange ting. Og av og til så tenker jeg, åh, jeg har lyst til å backe ut. Men så sier han, jeg skal gå med deg, han. Dette kan vi gjøre sammen. Og da er det på et enda dypere nivå. Tenk at Gud, Paulus, han kalles for medarbeidere. Han sier Gud vil ha oss som medarbeidere. Og det er ikke bare at han går sammen med oss som passivt. Han er aktivt med å gi råd på veien. Og det vil han gjøre i ditt liv også. Derfor, kjære venn, ta den gode del. Ta tid med Gud. Et spennende liv ligger foran deg, der du er. Martha, Martha, du gjør ekstrem uro med mange ting. Men etter nødvendig. Maria har valgt en god del. Altså, den skal ikke tas fra henne. Gud velsigne dere alle. I dag var det vanskelig å slutte, men Gud velsigne dere alle.